12-ші сөз. Кімде-кім жақсыдыр, жамандыр, ғибадат қылып жүрсе, оны ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкин сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылымы жетпесе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар, соны білсе екен. Әуелі иманның ихтихатын мәккәмләмәк керек. Екінші үйреніп жеткенше осы да болады ғой демей, үйрене берсе керек. Кімде-кім үйреніп жетпей жатып, үйренгенін қойса, оны Құдай ұрды. Ғибадаты ғибадат болмайды. Уәләкин кімде-кім иман неше нәрсе бірлән кәмәләт табатығынын да, уә неше жерден бұзлатығынын білмей, басына шалм орап, бірәдәр атын көтеріп, оразашыл намашыл болып жүргені, көңілге қалың бермей тұрып, жыртысын салған қоқсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ақыласы мен, өзін-өзі аңдып, шын діне ішін шылдап жанашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп, болмайды.